นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะดุมุตตะโรนามะจิโนสัพพะธัมมานะปาระกูอิติสะตะสหัสสัมมิกะเปอุปจินายโกตินะบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่190ว่าด้วยเรื่องนางปตาจาราสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามอัตถกถาแห่งเอกนิบาตอังคุตรนิกายว่าเมื่อครั้งพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าโน้นนางปตาจารานีได้เกิดในตระกูลหนึ่งที่เมืองหงสาวดีเวลาไปฟังพระธรรมเทศนาขององค์พระชินสีได้เห็นองค์พระชินสีทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศฝ่ายพระวินัยธรก็กระทำอธิการกุศลแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นเวลาตายจากชาตินั้นแล้วก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในเทวโลกมนุษย์โลกตลอดกาลนานครั้นมาถึงพุทธกาลพระกัสสปะพุทธเจ้าก็ได้มาเกิดเป็นราชธิดาของพระเจ้ากิกีนับเข้าในภายในแห่งพระราชธิดาทั้ง7องค์ได้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอด 20,000 ปีได้สร้างบริเวณถวายพระภิกษุสงฆ์แล้วได้ไปเกิดในเทวโลกอีกได้เสวยสมบัติอยู่ตลอด1พุทธันดรแล้วได้มาถือปฏิสนธิในตระกูลเศรษฐีที่กรุงสาวัตถีในครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ต่อมาภายหลังเมื่อนางปตาจาราเติบโตแล้วก็ได้ลักไข้กับกรรมกรคนหนึ่งในเรือนของตนเมื่อจะถูกส่งไปให้แก่ตระกูลที่มีชาติตระกูลเสมอกับตนก็ได้บอกให้กรรมกรที่เป็นคู่รักของตนนั้นทราบว่าจำเดิมแต่พรุ่งนี้ไปเธอไม่อาจจักได้เห็นเราถ้าเธอยังต้องการเราอยู่จงพาเราหนีไปเสียในเดี๋ยวนี้กรรมกรนั้นก็รับว่าได้จึงได้ถือเอาทรัพย์ที่มีค่าติดตัวไปด้วยได้พานางปตาจาราออกจากเมืองไปสิ้นระยะทาง5โยชน์แล้วก็ไปสร้างบ้านเรือนอยู่ในบ้านน้อยตำบลหนึ่งต่อมาภายหลังเมื่อนางปตาจาราตั้งครรภ์เวลาครรภ์แก่แล้วก็บอกสามีว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านเมืองของเราเราพากันกลับไปตระกูลของเราเถิดสามีไม่กล้าจะพากลับไปได้แต่ผลัดวันประกันพรุ่งว่าวันนี้เถิดพรุ่งนี้เถิดจึงไปนางปตาจารารู้ใจสามีจึงคิดว่าคนโง่เขานี้จักไม่พาเราไปเป็นแน่เมื่อสามีไปทำงานนอกบ้านจึงคิดว่าเราจะกลับไปที่บ้านของเราโดยลำพังแต่เราผู้เดียวแล้วก็ออกเดินทางไปเมื่อสามีกลับมาจากป่าไม่พบเห็นจึงถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงพอได้ทราบว่านางกลับไปบ้านก็ออกติดตามไปด้วยคิดว่าเขาเป็นธิดาของผู้มีตระกูลแต่มาตกไหลได้ยากก็เพราะเราการคลอดบุตรของนางปตาจารานั้นได้มีในระหว่างทางเมื่อสามีตามไปทันก็กล่าวกันว่าเราเดินทางมาเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นก็สำเร็จแล้วในระหว่างทางเราจะกลับไปบ้านทำไมต่อมาก็มีคันขึ้นอีกแล้วได้หนีสามีเพื่อจะกลับบ้านของตนอีก สามีได้ตามไปทันอีกการคลอดบุตรได้มีในระหว่างทางอีกพอคลอดบุตรแล้วก็มีเมฆใหญ่ตั้งขึ้นทั้งสี่ทิศนางปตาจาราจึงบอกสามีว่าเมฆใหญ่ตั้งขึ้นสี่ทิศในเวลาไม่ใช่ฤดูฝนเช่นนี้แล้วเธอจงพยายามกระทำที่อาศัยโดยเร็วไวสามีบอกว่าได้จึงได้ไปตัดไม้มาทำเป็นกระท่อมขึ้นแล้วบอกว่าจักไปหาหญ้ามามุงจึงได้ไปตัดเอาหญ้าตีนจอมปลวกใหญ่แห่งหนึ่งครั้งนั้นมีงูเห่าดำซึ่งนอนอยู่ในจอมปลวกนั้นก็ได้กัดเท้าบุรุษนั้นบุรุษนั้นก็ล้มลงตายอยู่ในที่นั้นฝ่ายนางปตาจาราก็รอสามีอยู่จนคืนยังรุ่งด้วยคิดว่าสามีคงจักกลับมาสามีคงจักกลับมาเมื่อไม่เห็นสามีกลับมาก็คิดว่าเขาคงทิ้งเราหนีไปเสียแล้วพอสว่างขึ้นก็ได้เดินตามรอยไปได้ไปเห็นสามีนอนตายอยู่ที่ตีนจอมปลวกก็ร้องไห้ลำพันว่าสามีได้ตายเพราะเราแล้วจึงอุ้มลูกอ่อนซึ่งคลอดใหม่กับจูงมือลูกคนโตออกเดินทางต่อไปเพื่อจะไปให้ถึงบ้านบิดามารดาแต่ได้ไปพบแม่น้ำแห่งหนึ่งในระหว่างทางซึ่งกำลังมีน้ำไหลบ่ามาเต็มฝั่งด้วยฝนตกในคืนวันนั้นก็ไม่อาจที่จะพาทารกทั้งสองข้ามไปด้วยพร้อมกันจึงให้ทารกคนโตอยู่ที่ฝั่งนี้แล้วอุ้มทารกคนเล็กข้ามน้ำไปฝั่งโน้นแล้วให้นอนที่ผ้าอ้อมด้วยคิดว่าจักกลับไปรับลูกคนโตจึงลงว่ายน้ำไปพอไปถึงกลางน้ำก็มีเหยี่ยวตัวหนึ่งเข้าใจเด็กอ่อนนั้นว่าเป็นก้อนเนื้อก็ล่อนลงมาคาบเอาเด็กอ่อนนั้นไปนางปตาจารานั้นก็ได้ยกมือขึ้นร้องไล่เหยี่ยวด้วยเสียงอันดังทารกคนโตเห็นมารดายกมือกวักไปมาอย่างนั้นก็เข้าใจว่ามารดาเรียกตัวจึงได้เดินลงน้ำไปก็ถูกกระแสน้ำพัดไปส่วนเหยี่ยวตัวนั้นก็ได้คาบเด็กอ่อนนั้นไปนางปตาจารานั้นก็มีความเสียใจเป็นอันมากได้เดินร้องไห้ลำพันไปว่าลูกสองคนก็ตายแล้วผัวก็ตายแล้วในกลางทางเมื่อเดินร้องไห้ลำพันไปอย่างนั้นก็ไปถึงกรุงสาวัตถีเมื่อไม่อาจจำบ้านเรือนของตนได้ด้วยอำนาจความโศกเศร้าเสียใจจึงถามว่าตระกูลชื่อนี้มีอยู่ในที่นี้แต่บ้านเรือนไปไหนมีคนหนึ่งบอกว่าเจ้าถามถึงตระกูลนั้นทำไมบ้านเรือนของตระกูลนั้นหักโค่นลงด้วยกำลังลมแต่เมื่อคืนวานนี้คนในบ้านเรือนนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ได้พากันตายสิ้นเวลานี้เขากำลังนำไปเผาที่เชิงตะกอนเดียวกันโน่นแน่ควันไฟยังแลเห็นอยู่นางปตาจาราได้ฟังดังนี้ก็กล่าวว่าท่านว่าอย่างไรแล้วก็สิ้นสติไม่สามารถที่จะระวังผ้านุ่งของตนได้ได้ปล่อยให้ผ้านุ่งหลุดลุ่ยไปแล้วก็ยกมือทั้งสองวิ่งไปที่เชิงตะกอนร้องไห้ลำพันขึ้นว่าลูกทั้งสองก็ตายแล้วผัวก็ตายแล้วในกลางทางมารดาบิดากับพี่ชายก็ถูกเผาที่เชิงตะกอนเดียวกันถึงจะมีผู้โยนผ้าขาวให้นุ่งก็เอามาฉีกทิ้งเสียแล้วก็วิ่งกระเสาะกระเซิงไปถึงที่ไหนก็มีคนไปห้อมล้อมดูต่อมาภายหลังจึงได้ชื่อว่านางปตาจาราเพราะว่า เป็นคนเสียมารยาทโดยมิได้นุ่งผ้าอยู่มาวันหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมอยู่นางปตาจารานั้นจึงเข้าไปในวิหารไปยืนอยู่ข้างนอกประชุมชนองค์พระทศพลศาสดาจึงทรงแผ่เมตตาไปแล้วตรัสว่าเจ้าจงได้สติเจ้าจงได้สติลำดับนั้นนางปตาจาราก็เกิดหิริโอตตัปปะความละอายความกลัวขึ้นอย่างแรงกล้าด้วยได้สติขึ้นมาแล้วก็นั่งลงกับพื้นดินในที่นั้นมีบุรุษคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ได้ยื่นผ้าขาวม้าให้นางปตาจารานุ่งผ้าขาวม้านั้นแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมให้ถูกกับนิสัยของนางปตาจารานั้นว่าเวลาจะตายไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีพี่น้องไม่มีญาติมิตรผู้ใดช่วยได้ผู้มีปัญญาผู้สำรวมในศีลรู้ดังนี้แล้วควรรีบทำทางนิพพานให้บริสุทธิ์ไว้ดังนี้พอจบเนื้อความนี้ลงนางปตาจาราก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วทูลขอบรรพชาองค์พระศาสดาตรัสว่าเธอจงไปบรรพชาอยู่กับหมู่ภิกษุณีนางปตาจาราบรรพชาแล้วไม่ช้าก็ได้สำเร็จพระอรหัตต์ได้เล่าเรียนพระพุทธวจนะเป็นอันมากได้ชำนาญในพระวินัยปิฎกจนพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นผู้เลิศในฝ่ายพระวินัยดังนี้สิ้นเรื่องนางปตาจาราตามเอกนิบาตวรรณนาเพียงเท่านี้เรื่องนางปตาจาราเถรีนี้ยังปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระประธานวรรคที่สองแห่งเถรีอัปทานว่านางปตาจาราเถรีซึ่งได้เป็นพระอรหันต์แล้วได้กล่าวไว้ว่าพระปทุมมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สำรวมธรรมทั้งปวงได้เกิดขึ้นในกัปที่แสนนับถอยหลังจากกัปนี้ลงไปในคราวนั้นเราได้เกิดในตระกูลเศรษฐีที่รุ่งเรืองด้วยแก้วต่างๆเพียบพร้อมด้วยความสุขมากอยู่ในเมืองหงสาวดีเราได้ไปฟังพระธรรมเทศนาขององค์พระปทุมมุตตรชินสีห์ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาลำดับนั้นองค์พระปทุมมุตตรศาสดาได้ทรงสรรเสริญภิกษุณีองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความละอายบาปเป็นผู้แก้วกล้าสามารถรอบรู้สิ่งที่ควรไม่ควรว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายพระวินัยเราก็ต้องการตำแหน่งนั้นจึงได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระปทุมมุตตระเป็นประธานอยู่ตลอด7วันพอถึงวันที่7ก็ได้ถวายบาตรจีวรแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระปรีชาพระองค์ได้สรรเสริญภิกษุณีองค์ใดในวันที่8ซึ่งล่วงมาแล้วขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นเหมือนภิกษุณีองค์นั้นในคราวนั้นองค์พระปทุมมุตตรศาสดาจึงตรัสขึ้นว่าอย่ากลัวเลยความปรารถนาของเธอจักสำเร็จในอนาคตคือนับจากนี้ไปอีกแสนกับจักมีพระโคดมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเธอจักได้เป็นสาวิกาของพระโคดมพุทธเจ้านั้นจักมีชื่อว่าปตาจาราดังนี้ต่อมาเราก็ได้ทำบุญอยู่จนตลอดชีวิตแล้วได้ขึ้นไปเกิดในดาวดึงสวรรค์มาถึงพัทธกัปอันนี้พระกัสสปะชินสีห์ก็ได้เกิดขึ้นพระเจ้ากาสีผู้ทรงพระนามว่าพระเจ้ากิกกีก็ได้เป็นอุปทาของพระกัสสปะพุทธเจ้าเราได้เป็นธิดาองค์ที่สามของพระเจ้ากิกกีนั้นเรามีชื่อว่านางภิกขุณี เราได้ฟังธรรมของพระกัสสปะชินสีแล้วก็ชอบการบรรพชาแต่พระราชบิดาไม่ทรงอนุญาตจึงได้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในเพศคฤหัสถ์ตลอด 20,000 ปีพระราชธิดาทั้ง7องค์นั้นคือนางสมณีนางสมณคุตตานางภิกขุณีนางภิกขุทาสิกานางธรรมานางสุธรรมานางสังฆทาสีก็ได้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งนั้นเวลาเราตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในดาวดึงมาชาติสุดท้ายนี้ได้มาเกิดในตระกูลเศรษฐีที่กรุงพาราณสีพอเติบโตขึ้นก็ตกอยู่ในอำนาจแห่งความรักจึงได้หนีไปอยู่ชนบทกับสามีได้มีบุตรคนหนึ่งเป็นสองกับคนที่อยู่ในท้องในคราวนั้นมารดาบิดาของเราอยากเห็นเราก็ไม่ได้บอกสามีให้ทราบเมื่อสามีไม่อยู่เราก็ได้ออกเดินทางไปผู้เดียวเพื่อจะกลับไปสู่กรุงสาวัตถีพอสามีตามไปทันเราก็เกิดปั่นป่วนในท้องในเวลานั้นก็มีเมฆใหญ่ตั้งขึ้นมาสามีของเราซึ่งไปหาเครื่องกระทำกระท่อมอาศัยฝนก็ถูกงูกัดตายเราได้คลอดลูกอ่อนแสนลำบากเราได้เดินทางไปพบแม่น้ำที่กำลังเต็มฟังก็อุ้มลูกอ่อนลงข้ามแม่น้ำไปทิ้งลูกคนโตไว้ที่ฝั่งนี้มีเหยี่ยวตัวหนึ่งได้ล่อนลงมาเพื่อจะคาบเอาลูกอ่อนของเราเราก็ยกมือขึ้นร้องไล่ส่วนลูกคนโตก็ถูกน้ำพัดไปเราได้เพียบพร้อมไปด้วยความเศร้าโศกเวลาไปถึงกรุงสาวัตถีแล้วก็ได้ทราบว่าบิดามารดากับพี่ชายได้ตายเสียแล้วเราก็ยิ่งโศกเศร้าเสียใจได้กล่าวขึ้นว่าลูกทั้งสองก็ตายเสียแล้วผัวของเราก็ตายในกลางป่ามารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเผาอยู่ในเชิงตะกอนเดียวกันในคราวนั้นเราก็สู้ผอมหาที่พึ่งมิได้ได้ไปที่โน้นที่นี้ก็ไปพบพระชินสีห์พระองค์ทรงสอนเราว่าอย่าเสียใจไปเลยจงแสวงหาตัวของตัวเองเถิดการทุกข์ร้อนไม่มีประโยชน์อันใดเวลาจะตายไม่มีบุตรไม่มีญาติไม่มีพวกพ้องที่จะป้องกันได้เราได้ฟังดังนี้แล้วก็ได้สำเร็จผลชั้นแรกแล้วได้บรรพชาไม่ช้าก็ได้สำเร็จพระอรหัตเราเป็นผู้ชำนาญในทางฤทธิ์ในทางทิพโสตะเรารู้จักจิตของผู้อื่นเราเป็นผู้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรารู้จักจิตของผู้อื่นเราเป็นผู้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรารู้จักปุพเพนิวาสทิพจักษุของเราบริสุทธิ์แล้วเราทำให้อาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้วเราเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มัวหมองแล้วเราได้ศึกษาพระวินัยทั้งปวงในสำนักของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งอันเลิศฝ่ายพระวินัยว่านางปตาจาราผู้เดียวเท่านั้นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้ทรงพระวินัยเราได้คุ้นเคยกับองค์พระศาสดาแล้วได้วางของหนักแล้วได้ถอนเครื่องนำไปในภพแล้วได้สำเร็จประโยชน์อันทำให้สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงซึ่งเป็นประโยชน์ที่ผู้บรรพชาทั้งปวงปรารถนาเราได้เผากิเลสสิ้นแล้วได้ถอนภพทั้งปวงแล้วได้ตัดเครื่องผูกให้ขาดเหมือนดังช้างทำลายเครื่องผูกให้ขาดฉะนั้นการที่เรามาสู่สำนักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนี้เป็นการมาดีแล้วเราได้สำเร็จวิชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6แล้ว ได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้สิ้นเรื่องนางปตาจาราในคัมภีร์พระประธานเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้